Evropský parlament v právně nezávazné rezoluci odsoudil střet zájmu Andreje Babiše, z něhož českého premiéra viní audit Evropské komise. Není kritický postoj evropských orgánů přítěží pro Českou republiku na mezinárodním poli? Proč komunisté spolu s ANO zablokovali projednání novely zákona o střetu zájmů ve sněmovně?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Rozhovor přetáčíme zhruba 4 hodiny před vysíláním. Zdravím vás do Ostravy, dobrý den.
Dobrý den nejenom do Prahy, ale do celé České republiky a děkuji za pozvání.
Dnes ráno jsme se dozvěděli výsledek večerního hlasování Evropského parlamentu o rezoluci, která vyzývá české úřady k lepší ochraně peněz daňových poplatníků a Evropskou komisi k ráznějšímu postupu vůči dotacím pro Česko. Probylo 510 a proti 30 europoslanců, 155 se zdrželo hlasování. Vy jste se také zdržela hlasování. Proč?
Já jsem to říkala už, když proběhla ta debata v Evropském parlamentu, že si myslím, že si své problémy máme řešit doma. Ona nepřináší ta rezoluce nic nového, kromě toho, že v podstatě poškozuje celou Českou republiku, ať už s Andrejem Babišem nebo bez něj. A bohužel musím konstatovat, že je to v podstatě politická předvolební hra, kterou tam někteří vyvolávají, protože některé ty věci nejsou uzavřené. Česká republika dál s Evropskou komisí jedná o tom, jak ty věci napravit. A zároveň se tam ukázal velký dvojí metr, protože mi přijde, že, ale to je bohužel u většiny těch rezolucí, které přijímáme v Evropském parlamentu a já velmi často se zdržuju nebo pro ně nehlasuju, protože si myslím, že jsou velmi nevyvážené v tom, že některé státy jsme schopni za ty věci postihovat nebo navrhovat, aby byly postiženy a z toho jsou státy, kterým prostě prochází úplně všechno. A to je ten dvojí metr, který v Evropě je. A
vy máte pocit, že třeba v rámci Evropské unie je podobný střet zájmu, který se řešil včera v jiné zemi než je Česko?
Tak já,
srovnatelný, myslím.
Já když vzpomenu třeba kauzu bývalého premiéra Itálie Berlusconiho, o kterém se v Evropském parlamentu nikdy nemluvilo, nikdy se na ní nepsaly rezoluce a přitom tam třeba to ovládání médií a skrz ně po té celé vlastně politické scény v Itálii bylo obrovské a dneska potvrzené, včetně všech těch dalších kauz, které jsou na to navázány, tak se ptám, proč si vybíráme Českou republiku. Jako já proto svůj soukromý názor mám, protože prostě někteří se mířili s tím, že třeba ten úspěch v těch českých volbách neumí získat poctivou prací a snaží se to téma vnést pro mě jako europoslankyni za Českou republiku. A teď úplně se oprostme od jakékoliv politické strany. To způsobuje obrovské problémy, protože prostě ve chvíli, kdy se o těch zemích mluví, tak když potom vyjednáváte i cokoliv jiného, tak když se to někomu hodí, tak je vám to rádo předhazováno. A vlastně to potom nakonec poškodí úplně všechny z té České republiky.
A je to tedy váš osobní postoj, nebo vycházíte z oficiálního stanoviska vedení KSČM?
Já se přiznám, že jsem to s vedením nekonzultovala, ale myslím si, že já jsem tam za KSČM zvolená česká europoslankyně a když jsem měla možnost to konzultovat především se svými voliči, třeba prostřednictvím sociálních sítí, protože jsem to téma už před měsícem při té debatě otevřela, tak tam ten názor, který jsem tam vlastně dneska vám ho opakuji, už tehdy jsem ho tam řekla, že si myslím, že bychom si to měli vyřešit doma, případně pokud se něco stalo, tak ať Evropská komise zasáhne a pošle to k tomu Evropskému soudnímu dvoru, tak byl sdílen velmi pozitivně.
A máte dojem, že se nám daří ten problém řešit tady doma?
Tak daří, tak jako pokud má někdo pocit, že došlo k porušení čerpání evropských dotací, tak jsou tady orgány činné v trestním řízení, které by měly zasáhnout. To dneska vidíme u kauzy Čapí hnízdo, kterou má znovu v rukou státní zastupitelství, to znamená, nedochází k žádnému zametání pod koberec. Ty kauzy se standardně vyšetřují. To, že je doba vyšetřování dlouhá, to je ale i u všech ostatních i privatizačních a korupčních kauz, kterýma Česká republika prochází, když si vezmete, jak dlouho se vyšetřovalo to, co se stalo na úřadu vlády, tak si myslím, že je to jenom ukázka, ale naší, nechci říct neschopnosti, protože si policie a státních zástupců moc vážím, ale možná nějaké nevůle některých z nich prostě konat rychleji. A zároveň, pokud Evropská komise, protože my jsme ty peníze nevyplatili, nebo oni nebyli vyplaceny z evropského rozpočtu, ale pokud dojde k tomu, že by měla podezření, že nějaké peníze vyplaceny byly neoprávněně, tak pak je to o tom, aby se buď to dohodla s tím státem, a pokud se nedohodne, tak máme Evropský soudní dvor, který musí rozhodnout.
Dobře, a pojďme k té té rezoluce, já ocituji, čeští občané a daňoví poplatníci by za střet zájmu předsedy vlády Babiše neměli platit ani nést žádné následky. A společnosti patřící do koncernu Agrofert by měli vrátit veškeré dotace neoprávněně získané buď z rozpočtu Evropské unie nebo z českého státního rozpočtu. Tolik citace z té rezoluce přijaté Evropským parlamentem. Vadí vám na nich něco?
Nevadí, určitě by čeští občané neměli platit nic za Andreje Babiše, zvlášť pokud je nějaké prostředky jeho firmy získaly neoprávněné, ale ani za nikoho jiného, těch dotačních
kaus. To je v pořádku, já vám rozumím, jenom se ptám, proč jste třeba nehlasovala pro, nebo jestli
protože
se to dá
chápat. Protože to je jeden odstavec té rezoluce a prostě ta rezoluce byla politickým textem a já už jsem řekla na začátku a to si můžete ověřit, já velmi často pro tyto rezoluce buď to vůbec nehlasuju, nebo
říkala,
se u nich zdržuji, ale protože si myslím, že prostě politické texty nepatří na úroveň legislativního orgánu Evropské unie.
Já vám rozumím. Andrej Babiš by měl podle usnesení Evropského parlamentu svůj střet zájmu vyřešit tím, že se buď zbaví všech vazeb na Agrofert, anebo se vzdá funkce premiéra. S tím souhlasíte, nesouhlasíte? Jaký je váš postoj?
Tak vzdát funkce premiéra se může ve chvíli, kdy nedostane takovou občanskou podporu ve volbách a že nebude mít vůbec šanci být premiérem jmenován. To je prostě politický boj, který v dobrém slova smyslu,
dobře,
který
já se tam ale na ten Agrofert, nemohl se zbavit všech vazeb na Agrofert, tedy to je ta druhá varianta a je to usnesení Evropského parlamentu, proto se
podle českého zákona o střetu zájmu, který byl, a já opravdu nechci být obhájcem Andreje Babiše, mě fakt z toho nikdo nemůže podezírat. Já jsem nebyla ani příznivcem toho, že jsme tu vládu tolerovali, takže já si myslím, že mám velmi vyhraněný a 4 roky se o něm bavím, o svém názoru na Andreje Babiše s vámi novináři velmi otevřeně. Z druhé strany, pokud tady byl přijat zákon o střetu zájmu, který iniciovali opoziční strany a je prostě podle některých napsaný blbě, tak to ale není chyba Andreje Babiše. Tak je to chyba někoho, kdo ten zákon psal. Já bych si přál, abychom měli premiéra, který nebude navázaný na jakoukoliv firmu, protože to vždycky způsobí střet zájmu.
Dobře, já se k tomu s dovolením za chvíličku vrátím, ale zase české úřady by podle poslanců, respektive europoslanců, měly vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací. S tím tedy souhlasíte? Řekla jste to možná jinými slovy.
Já si nemyslím, že by tady spravedlivý a transparentní systém nebyl. Konec konců i to, jak se, jak je dneska dáno na státní zastupitelství, že bude, nebo vyšetřovatel chce, aby bylo postupováno v kauze Čapí hnízdo, nám ukazuje, že ve chvíli, kdy k nějakému nechci říkat šizení, ale kdy dojde k nějakým nejasnostem, takže ty věci jsou vyšetřovány. Jako neříkejme, že jsme tady nějaký Klondike Evropy. Já si myslím, že ten systém čerpání dotací, tak jak je nastaven, tak byl schválen Evropskou komisí. To vždycky musí být. A já bych prostě, já nechci nasazovat České republice psí hlavu jenom proto, že si tady neumíme řešit svoje vlastní problémy doma.
Společnost Agrofert se tento týden snažila některé europoslance prostřednictvím vzkazu na jejich twitterové účty přesvědčit, aby hlasovali proti rezoluci. Nepřipadá vám to zvláštní, pokud Andrej Babiš nemá s Agrofertem nic společného, jak tvrdí? Proč se tato soukromá firma angažuje v jeho prospěch?
Mě to neposlali, já jsem to vlastně na to narazila úplně náhodou, protože to poslali některým jiným kolegům a ty se mě ptali, jako protože to bylo tady i v angličtině přeložené,
co
to má znamenat.
Tak možná věděli, že vám to ani posílat nemusí, ale spíš mi řekněte, co si o to myslíte.
Já si myslím, že by se tyhle věci dít neměly, obecně to ovlivňování. Z druhé strany, když jsem slyšela některé plamenné projevy poslanců za Piráty nebo Lidovce, kteří také si myslím, že z velké části fabulovali ve svých projevech a snažili se na tu Českou republiku hodit veškerou vinu světa.
Tak je to lobování Agrofertu s projevem europoslance na půdě parlamentu srovnatelné?
Pane redaktore, já si vás vážím, ale já nejsem tiskový mluvčí Agrofertu, je mi to úplně jedno, kdo nám tam co posílá, nám dneska my hlasujeme.
Já se ptám na váš názor, myslím si, že to je regulární otázka.
My dnes hlasujeme o klecových chovech a kdybyste viděl náš e-mail, tak byste se divil, kdo všechno lobuje, ale dobře. Jako já to, jako pro mě, jako pro poslankyni, by to rozhodně nebylo něco, co mě může ovlivnit, kdybych byla i na té druhé straně. Prostě nevím, proč to Agrofert udělal, je to nicméně nějaká jejich marketingová kampaň a na to má asi právo každá soukromá firma v této republice.
usnesení a reakcí na dubnové zveřejnění, a to jenom pro jistotu připomenu, konečné auditní zprávy komise, podle které je Andrej Babiš ve střetu zájmu, protože ovládá holding Agrofert i poté, co ho vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle auditorů nárok na dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Mně to připadá úplně jasné, vám ne?
Ano i ne, protože my ten zákon český takto nastavený nemáme. A ta legislativa začala platit před velmi krátkou dobou. O její výklad se také vede ještě debata. A také podle pana komisaře Hána, když jsem poslouchala to vysvětlení jeho na výboru KONT, výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, tak on nám ještě někdy před těmi dvěmi nebo třemi měsíci tvrdil, že s Českou republikou řeší to, aby ty věci, které podle něj nejsou v pořádku z pozice evropského práva, si Česká republika vyřešila. To znamená, probíhalo tam nějaké jednání a některé ty věci se podle mých informací napravily, na některých se pracuje, některé nevím, jestli půjdou napravit. Znovu opakuju, já nejsem příznivcem toho, aby tady oligarchové vládli, ale ti, kteří je vytvořili, a to byly i strany jako KDU, ČSL a ODS, kteří neustále volali, pojďte vy podnikatelé do té politiky, pojďte nám ukázat, jak to bude správně vypadat. Vy jste si vybudovali ty firmy, vzpomeňme si na to před těmi 8-10 lety. Tak v tuhle chvíli jim prostě vadí něco, co bylo ale přece zcela evidentní, že když vám přijde oligarcha do politiky, tak jeho primárním zájmem bude ovlivňovat svůj vlastní biznis. Mně se to stokrát nemusí líbit, ale i po kauze Čapí hnízdo a ovlivňování všech dotací, o kterých voliči České republiky věděli před minulými volbami, tak Andrej Babiš je znovu do premiér, nebo poprvé do premiérského křesla jako dostali. Takže jenom žijem v nějaké politické realitě. A je to prostě neskutečné pokrytectví, kdy lidovci s ANO a s STANem a ODSkou, nebo ODSkou teda ne, ale lidovci s ANO a STANem vládnou v Evropské unii. Jsou součástí Evropské komise. Tady nám v Moravskoslezském kraji sedím v Ostravě, nám ANO vládne s ODSkou. A dneska si budeme hrát na to, že nám jako Andrej Babiš vadí. Vždyť je to prostě jenom obrovská hra na voliče. Prostě potřebujeme se ukázat. A to je obrovské pokrytectví, se kterým já se prostě nemíním smířit. A i proto jsem pro tu rezoluci prostě nemohla zvednout ruku. Protože je to prostě rezoluce účelová. A myslím si, že kdybychom víc času trávili třeba na lepším přijetí covid pasu nebo boji proti covidu, tak by to bylo jako 101. A to je naše práce. Ne přijímat rezoluce, které jsou pouze deklaratorní a v podstatě slouží k nějakému politickému boji uvnitř jednotlivých států.
Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná je dnes hostem 20 minut. Když opozice chtěla tento týden v poslanecké sněmovně svolat zvláštní schůzi k novele zákona o střetu zájmů, tak komunističtí poslanci spolu se zákonodáci hnutí ANO to zablokovali. Proč?
Já musím říct, že jsem se na to ptala, protože mě ta informace také překvapila na Twitteru. Já jsem tady nebyla v České republice, já jsem se včera nad ránem vrátila ze Štrasburku. A podle informací kolegů to bylo především proto, že my tam máme svůj návrh zákona, který je podle nás daleko lepší a o kterém ale Piráti z druhé strany vůbec nechtěli diskutovat. Takže to bylo prostě proto, protože si myslíme, že jsou tam zákony, které by daleko lépe a možná šířej ty věci řešily. Týkali by se tedy například i vás novinářů a domnívali jsme se, že by bylo fér, aby když už někdo chce svolávat mimořádnou schůzi, tak aby aspoň přišel a zeptal se nás na náš názor a zda tam třeba nechceme zařadit více těch zákonů, tak aby došlo k nějakému společnému projednávání. To se nestalo a naši poslanci se rozhodli, jak se rozhodli.
Předseda sněmovny Radek Vondráček za ANO argumentoval tak, že mimořádný schůzí je v poslední době ve sněmovně obrovské množství. To je pro vás uspokojivé vysvětlení, proč tady o tom nejednat?
Není, ale já myslím, že každý, kdo v poslanecké sněmovně nebo její dění v ní sleduje, tak ví, že půl roku před volbama je to vždycky obrovský chaos a v podstatě boj o to, co jako má větší politickou prioritu v jednotlivých stranách. Mě třeba strašně mrzí, že pan nový ministr zdravotnictví si neumí prosadit třetí čtení zákona 48, který má pomoc lidem se vzácným onemocněním k získávání léku. Je to novela, která může zachraňovat, reálně zachraňovat lidské životy. A ani tuhle věc, kterou ti poslanci už rok projednávají, jsou na ní v podstatě shodnutí, tak nejsme schopni dostat do třetího čtení. Takže já vidím daleko víc, daleko důležitějších věcí pro konkrétní lidi v České republice, než je toto. Z druhé strany opravdu jsem se na to ptala a odpověď, kterou jsem vám dala, jsem já dostala. Můžu ji jenom interpretovat, v poslaneckém klubu jsem tento týden
se to a děkuji za to. Já si chci přece jenom ale doptat ještě, protože předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek podal pozměňovací návrh, který podpořil ústavně právní výbor a podle kterého by v budoucnu nestačilo, že by politik vložil své firmy do svěřenského fondu. S tímto byste nesouhlasila?
Já sama za sebe jako Kateřina Konečná, protože já jsem to neprojednávala s naším poslaneckým klubem, bych s tímto návrhem neměla vůbec žádný problém. Já jako opravdu bych si přála, abychom ekonomiku a politiku této země oddělili a aby tady nevládlo pár velkých podnikatelských skupin a není to jenom Andrej Babiš. Teď všichni tu velkou pětku známe a víme, co všechno ovládají a jakým způsobem ovládají například i legislativu a její tvorbu. Takže prostě to je realita, ale to není jenom v České republice. To se děje ve všech státech Evropy a pokud ty zákony budou tak skvěle nastavené, že toto nebude možné, tak věřte mi, že budu první, která bude hlasitě křičet, aby byly podpořeny.
Když se před týdnem hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, komunisté ho opět podrželi. Proč?
My jsme ho nepodrželi. My jsme odešli a myslím, že jsme to velmi poctivě vysvětlili občanům. Protože jsme nejenom vysvětlili to, za jakých podmínek KSČM vstupovala do té vlády a bylo to právě díky KSČM, že se například zvedaly minimální mzdy, že se zvedaly důchody, protože vzpomeňme zase na období před 3 lety, kdy hnutí ANO nabídlo vládu.
Já se omlouvám, ale já tomu nerozumím, jak to souvisí s tím, že jste ho teď podrželi, říkáte, že ne, ale zkrátka ta vláda pokračuje, ta nedůvěra nebyla vyslovena. A právě díky tomu, že vy jste odešli ze sněmovny, respektive vaši poslanci. Čili měl jsem dojem, že jste tu dohodu o toleranci menšinovému kabinetu vypověděli.
My jsme ji vypověděli, ale z druhé strany jsme považovali to vypovědět, nebo respektive dát jasnou nedůvěru, nebo respektive takhle, ještě úplně začnu. To nebylo o rozhodnutí ani Kateřiny Konečné, ani Vojtěcha Filipa, ani Pavla Kováčika. My jsme byli natolik odvážní, že jsme si dovolili během 14 dnů před nedůvěrou vlády oslovit širokou stranickou veřejnost, včetně lidí ze základních organizací a okresních organizací, to znamená téměř celou strukturu stranickou KSČM, aby nám řekli, jak se mají poslanci zachovat, co je podle nich správně. Tam bylo zcela jasně z těch odpovědí zřejmé, že chtějí, abychom odešli ze sálu, protože se nechtějí připojovat na stranu těch, kteří dneska kážou o morálce. Ale když vidíme všechny ty kauzy, jako je kasa, OK systémy, TOP 09 a všechno to, co se tu dělo za vlády stran, které dnes hořekují, jak jsou ti jediní správní a transparentní, tak prostě jsme nechtěli být na jejich straně. Takže to rozhodnutí tak, jak vzniklo ze členské základny, ale já mu také z části rozumím proto, protože si myslím, že dobře, tak bychom dali nedůvěru vládě Andreje Babiše a co by se stalo? Andrej Babiš by nám tu vládl bez nedůvěry, stejně by vládl, stejně by vládl. Pan prezident jasně deklaroval, že by, a nechci to komentovat, jako jestli si myslím, že je to správně nebo špatně, ale že by ho dovládnout nechal a v podstatě ta vláda by si mohla dělat úplně, co chtěla. Ale ten hlavní důvod, a opakuju ho, je to, když si vezmu kauzu Promopro, Besra, zakázky SFŽP, nákupy kasa, korupční kauzy na ministerstvu práce sociálních věcí, Opencard, Kořistka,
to říkala,
jsou
dobře,
všechno
rozumíme.
Kauzy, které tady strany ODS, TOP 09, včetně starostů, včetně těch lidí kolem nich napojených, prostě mají za sebou. A ti tady teď kvůli kauze Čapí hnízdo, která navíc je na státním zastupitelství, budou něco takového vyvolávat. Je to prostě směšné.
Hostem 20 minut je poslankyně Evropského parlamentu za KSČM Kateřina Konečná. Prezident Miloš Zeman je dnes na návštěvě Vídně. Jak se vy osobně díváte na snahu zahraničního výboru Senátu poukázat na to, že není schopen vykonávat svoji funkci?
Já si o zahraničním výboru Senátu bohužel v poslední době nemůžu myslet nic extra pozitivního, takže mě to jako nepřekvapilo. Z druhé strany nevím, to je úplně stejně jak v tom Evropském parlamentu. Osobní ambice jednotlivců potom hází velmi špatné světlo na celou Českou republiku a mě to prostě vadí. Já si myslím, že my fakt si nemusíme nasazovat jako opičí hlavy a říkat, že jsme ti nejhorší na světě. Pan prezident podle informací, které já mám, je v pohodě, je schopný vykonávat svou funkci. Konec konců i ta návštěva v Rakousku ukazuje, že není pravda, že by byl někde zavřený a nebyl schopný vyjít z kanceláře. Jestli se pan předseda zahraničního výboru Fischer, který je v podstatě strůjcem všech těchto kauz, chtěl zviditelnit a chtěl být zván do médií, fajn, já mu to jako přeju, ale možná by si mohl najít zajímavější téma. Zahraniční politika má mnoho zajímavých témat, zvlášť v poslední době, kde bychom možná mohli začít hájit lidská práva a rovnost a například to, co se z pozice České republiky stalo v tom, jak jsme podpořili jednostranně Izrael, přestože v rámci toho konfliktu zemřelo také 230 tuším Palestinců a rozhodně to nebylo tak jednostranné. Tak tam bych si přála, aby jsme ty oči měli otevřené na obě strany, ale jako pro mě to nebylo překvapení. Je to dlouhodobá strana předsedy, snaha předsedy senátního výboru Fischera prostě házet špínu. Možná prostě nerozdýchal to, že prohrál, no, v těch prezidentských volbách. I to vidím jako... Chlapi to občas tak mají, tak OK.
Když jste se už vrátila před chvíli na půdu Evropského parlamentu, ten návrh usnesení, nebo vlastně to usnesení, které bylo schváleno, vyzývá komisi, aby vůči Česku uplatnila nové pravidlo, umožňující pozastavit vyplácení dotací, pokud justiční orgány dostatečně účinně nepostupují proti jejich možnému neoprávněnému čerpání. To je dost vážná situace, nemyslíte?
Velmi vážná. Je to také jedna z těch možná nejpodstatnějších věcí celém tom usnesení. My jsme samozřejmě, nebo mý kolegové k tomu vyzvali. Evropská komise jediná má právo rozhodnout. Podle mých informací, které mám, tak je velký problém s tím, že vlastně ta podmíněnost toho čerpání ještě vůbec není právně nastavená, což asi potvrdí i kolegové z mé politické opozice, jak jsem měla možnost dneska zaznamenat. To znamená, my se budeme muset pobavit o tom, co to vlastně znamená, co je to porušení střetu zájmu podle Evropské komise ve chvíli, kdyby jsme měli dojít až tak daleko, že pozastavíme čerpání dotací. Já pevně věřím, že se to vysvětlí a že česká vláda a český parlament přijme co nejrychleji kroky, aby k tomu nedošlo, protože samozřejmě to by se dotklo úplně všech, především starostů malých obcí a lidí na venkově, kteří dneska z evropských dotací prostě staví věci, které jsou zoufale potřebné pro ten venkov, především nás všech, kteří jezdíme po té šílené D1, která by třeba nebyla dostavená řady dalších projektů, takže by to byla obrovská chyba, ale je to v rukou vlády, aby se teď s Evropskou komisí shodla na tom, jak ty pravidla bude nastavovat a podle mých informací sama Evropská komise žádný konkrétní výklad k tomuto usnesení o podmíněnosti ještě nemá, protože to je opravdu úplně nová legislativa. To není proto, že by někdo nechtěl, protože Česká republika. To je proto, že to je nová legislativa, která vznikala a ta její aplikace a implementace vždycky nějaký čas trvá v evropské, z pozice Evropské komise někdy velmi dlouho.
Není už ten samotný fakt, že se takto zevrubně Evropský parlament zabývá střetem zájmů českého premiéra obrovskou mezinárodní ostudou pro Českou republiku?
Je, já jsem to řekla hned na začátku, proto říkám, že mi prostě vadí, že někteří kolegové své osobní politické ambice ukojí na půdě Evropského parlamentu. A z druhé strany my se tam takto vzevrubně...
Je to vysvětlení takto jednoduché? Ptám se i proto, když se podíváme na to hlasování, probylo 510, jenom opakuje europoslanců, čili asi to není tak jednoduché vysvětlení, které nabízíte, ne?
Tak ono se takto postupuje proti Polsku, proti Maďarsku. Já mám pocit, že se dostáváme do dost velkého a silného tlaku v rámci celé V4 a občas mám pocit, že to není o nových nebo starých státech Evropské unie, ale o tom, že jsme si prostě vybrali některá, abychom na ně mohli ukazovat prstem a u některých jiných tolerujeme úplně všechno. Já se dlouhodobě zabývám například situací politických vězňů v rámci Španělska a Katalánska a to, co se tam děje s lidmi, bych rozhodně v 21. století v rámci země Evropské unie, která si říká demokratická, nemohla nikdy tolerovat. A my o tom mlčíme statečně v Evropském parlamentu. Nikdo se tím nezabývá. Je to každému jedno, že tam máme politické vězně v 21. století, kteří jenom na základě toho, že mají jiný politický názor, jsou vězněni, je s nima nakládáno velmi způsobem, kdy jsou omezovány návštěvy rodin, kdy nevidí své děti, rozhodně ne v intervalu, který by odpovídal nějakým konvencím. A toto je věc, kterou když vytáhnete na světlo Evropského parlamentu, tak protože Španělsko je prostě velké, tak si najdete spojence, má tam některé i předsedy frakcí a říká se, ne, to se musí jako ututlat. A tady jsou věci, které neříkám, že nejsou důležité, ale myslím si, že kdybychom chtěli jít, tak v každé zemi i v rámci hodnocení situace v lidských právech najdeme spoustu věcí, které bychom mohli vytýkat.
To byla Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM. Děkuju, nashledanou.
Také děkuji za pozvání a přeju hezký podvečer vašim posluchačům.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.